Al materie viseres således en altomfattende, uophørlig skabelsesproces, men derved bliver verdenssaltet også et ocean af skabte ting. Disse skabte ting er hver især 100% logiske i deres færdigskabte tilstand, hvilket vil sige, at de er tilsvarende 100% ufejlbarligt tilpasset til at være medbefordrende af opfyldelsen af et eneste stort guddommeligt formål, da dette formål urokkeligt er, at al skabelses slutfase i verdenssaltet skal være til glæde og velsignelse for alt levende, afslører materien således, som før nævnt, det højeste noget i forbindelse med materien som et tænkende, ønskende og viljeførende, logisk skabende og dermed algærlighedsbefordrende levende væsen. Verdenssaltet som et treenigt princip 104. Det forannævnte højeste levende væsen bekræfter også sin tilstedeværelse på en helt anden måde. Vi har et altomfattende objekt for al vores sansning. Dette objekt udgør i sin helhed det, vi kalder verdenssaltet. Kan vi med rette sige, at dette ikke eksisterer? Nej, det kan vi absolut ikke. Det ville være ganske umuligt. Hvis dette ikke eksisterede, ville der hverken eksistere kloder, sole, mælkeveje eller de kendte levende væsener. Der ville være et intet der, hvor verdenssaltet urokkeligt på alle måder i dag åbenbarer sin eksistens for menneskene som deres største sanseobjekt. Da man umuligt med rette kan sige, at dette ikke eksisterer, bliver dets eksistens altså en kendsgerning. Men hvad kan man da sige om dette sanseobjekt? Kan man med rette sige, at det er stort? Nej, absolut ikke. Det udgør nemlig alle eksisterende størrelser, både store og små, både makrokosmiske, mikrokosmiske og mellemkosmiske formater. Det udgør en evig fortsættelse opad i det store og nedad i det små. Det kan derfor ingen mindste størrelse eller største størrelse have som hovedfacit. Det er uendeligt i sin natur. Det er således på en måde navnløst, men det er ikke blot i størrelse, at verdensaltet er uendeligt og dermed ingen størrelsesanalyse har. Det gælder også alle andre eksisterende egenskaber såsom farver, volumen, former, skikkelser og så videre. Vi kan således heller ikke med rette sige, at nævnte verdensalt er grønt, gult, blåt, sort eller hvidt, et hårdt eller fast, ondt eller godt, vådt eller tørt og så videre. Det udgør alle eksisterende egenskaber til sammen og bliver således også her uden analyse. Vort største sanseobjekt, verdensaltet, er således på alle måder i sin højeste analyse kun at udtrykke som noget, som er. Jeg har derfor udtrykt dette ved begrebet X. Men da vi i det efterfølgende kommer til to lignende analyser, har jeg udtrykt det her nævnte X som X1. Vi har allerede berørt, at verdensaltet udgør et ocean af bevægelse, der er udløst som logisk skabelse. Vi er således på alle måder, leder og kanter omgivet af skabelse. Men skabelse kan umuligt finde sted uden en skabeevne. Det højeste noget har altså en skabeevne. Men denne skabeevne er også i sig selv uden analyse. Vi kan ikke med rette sige, at denne skabeevne er stor, for den består af alle eksisterende skabeevner i verdensaltet tilsammen, både de store og små. Den kan derfor kun udtrykkes som identisk med alle eksisterende størrelser og bliver derved i sig selv uendelig og dermed navnløs. Jeg har derfor udtrykt denne skabeevne som X2, men når nævnten noget udløser en evig skabelse, må der også være et evigt resultat af denne skabeevne. Dette resultat udgør alle de skabte ting i verdensaltet. Alle disse skabte ting er hver for sig tids- og rumdimensionelle, hvilket vil sige, at de begyndelse og afslutning underkastet og er derfor forgængelige til fordel for nye skabelser, men da de tilsammen udgør uendeligheden, bliver de skabte ting i verdensaltet ligeledes et navnløst noget. Dette har jeg udtrykt som X3, vi ser her. Hvorledes verdensaltet udgør tre principper, der som en urokkelig kendsgerning hver især udgør nøjagtigt den samme analyse, nemlig noget, som er det højeste noget, der udgør alle jegerne i de levende væsener, udgør således en enhed, der urokkeligt fremtræder som jeget og dermed som ophavet til verdensaltets liv, og som jeg altså har udtrykt som X1, og som nævnt har dette en skabeevne, som jeg har udtrykt som X2, ligesom jeg har udtrykt det af de to x'er heraf frembragte evige ocean af skabte ting som x3, bindestreg minus vi ser, at disse tre principper udgør en absolut uadskillelig enhed som et treenigt princip. Hvis et af disse tre principper manglede, eksisterede de to andre heller ikke. Hvis jeg-princippet, x1, der er skaberen, ikke eksisterede, var der ingen skabeevne, x2, og dermed ingen skabelse, og når der ingen skabelse kunne finde sted, ville det skabte, x3, også være en umulighed. Og hvis det skabte ikke eksisterede, ville der ikke eksistere noget verdensalt. Kun et absolut intet måtte der være verdensaltets kosmiske analyse, men denne analyse udgør det modsatte af kendsgerningerne. Verdensaltet eksisterer absolut ikke som et intet, men som et noget. Dette noget udgør et treenigt princip. Dette princip opfylder lige akkurat de tre betingelser, der kræves, for at et noget kan fremtræde som et levende væsen. Vi ser således også her, at verdensaltet udgør et eksisterende levende væsen. Faderen, Sønnen og den hellige ånd eller den absolut eneste ene tilbedelsesværdige guddom 105. Menneskene er ikke helt ukendte med forannævnte treenige princip. I den kristne verdensreligion har de lært at kende dette som en analyse af guddommen, der er udtrykt som faderen, sønnen og den hellige ånd. Faderen udgør altså verdensaltets ophaver og udtrykkes derfor som den absolut eneste sande guddom, eksen, da alle eksisterende levende væseners psyke, bevidsthed og tanker udgør Guds ånd, der er det samme som bevidsthed, ligesom de samme væseners jeg, som tidligere nævnt, tilsammen udgør Guds jeg, og de levende væsener således danner et intimt kosmisk familieskab med Gud, vil begrebet sønnen, x2, være det absolut retmæssige kosmiske udtryk for Guds bevidsthed og de levende væseners tilsvarende kosmiske identitet. Da det højeste noget eller guddommen således er et levende væsen, der både har jeg, ånd og bevidsthed og dermed både oplever og skaber, må der være et resultat af den skabelse. Alle de levende væseners organismer i verdensaltet udgør alle uden undtagelse skabte foreteelser. Disse er redskaber for guddommens eller det højeste væsens frembringelse eller skabelse. Hvad frembringer eller skaber da nævnte allerhøjeste væsen? Det skaber og frembringer alle eksisterende levende væseners organismer og dermed redskaber for deres evige livsoplevelse og manifestation som organer i nævnte højeste væsens livsoplevelse og skabelse af sin egen væremåde som i dejlmagtens, alvisdommens og algærlighedens kulminerende lysocean. De levende væseners organismer på alle tilværelsesplaner og i alle størrelser, både som mikrokosmiske, makrokosmiske og mellemkosmiske, er alle uden undtagelse skabte foreteelser. De er derfor forgængelige til fordel for nye guddommelige skabelsesorganer, livsoplevelses- og manifestationsredskaber i det allerhøjeste væsens eller guddommens evige livsudfoldelse. Det er disse guddommelige skabte skaberedskaber og de ved disse frembragte øvrige skabte ting i verdensaltet, der udgør det tredje princip i det treenige princip, da det højeste væsen eller guddommen opretholder skabelsen af sin evige bevidsthed, og den igennem nævnte skabelse permanent opretholdes i det urokkelige, evige slutfacit, at alt er så godt, der kun kan være identisk med algærlighed, al visdom og al magt, bliver Guds bevidsthed udelukkende kun at udtrykkes som den hellige ånd, x3. Vi er således her igennem dette urokkelige treenige princip kommet til at opleve verdensaltet som et altomfattende levende væsen, der er identisk med evigheden og uendeligheden. Over for dette væsen kan der derfor ikke eksistere noget ovenover, noget nedenfor, noget ved siden af eller noget udenfor. Alt er således inden for dette væsen, og det evige ord, i ham leve, røres og er vi, bliver således her til urokkelig kendsgerning. Vi begynder altså her at se den absolut eneste ene sande guddom, og man forstår udmærket her Bibelens alvorlige advarsler imod at dyrke afguder. Det hedder netop i disse advarsler. Du skal ikke have andre guder for mig, 2 Mos 20,3. Du skal ikke gøre dig udskåret billede eller nogen lignelse efter det, som er i himlen ovntil, eller det på jorden nedentil, eller det, som er i vandet under jorden, 2 Mos 20,4. Nej, hvordan skulle det vel kunne lade sig gøre at skabe et billede af Gud? Gud er i sin højeste analyse det samme som uendeligheden og evigheden. Hvordan skal en udskåret eller på anden måde skabt foreteelse kunne være et billede af Gud og være tilbedelsesværdigt som selve guddommen? Måtte et sådant billede ikke altid være en blot og bare lokalitet i uendeligheden og evigheden? Hvordan skulle en sådan lokalitet udgøre den uendelige og evige guddom? Er ikke alle skabte ting frembragt af en skaber? Hvordan skulle de skabte ting da kunne være guddommen? Må ikke skaberen være identisk med guddommen? -. de levende væseners organiske tilknytning til guddommen 106. Vi er nu blevet orienteret om verdensaltets eksistens som et levende væsen, der ved sin altomfattende, gennemtrængende og alt overstrålende natur er synligt som den absolut eneste ene sande Gud, som alle tiders mennesker, lige fra deres første begyndende spæde tendens som menneske og videre frem i den menneskelige udvikling, har forestillet sig eksisterende, men uden at vide hvordan dennes liv i virkeligheden formede sig. Hvordan går det til, at alle væsener i deres spæde begyndelse som mennesker uundgåeligt har fået den i forestilling om højere magters eller guders eksistens? Det er rigtigt, at deres opfattelse af den højere magts eksistens kun kunne formes i skikkelse og væremåde i forhold til de pågældende væseners udviklingstrin, men da hverken human følelse, intelligens og slet ikke intuition var udviklet i menneskets primitive begynderstadium, kunne det ikke være ved hjælp af disse evner, at menneskene i deres spæde begynderstadium kunne få forestillingen om højere magters eller guders eksistens. Det var således absolut ikke ved intellektualitet eller videnskab, at de kunne få den nævnte forestilling. Det var altså ved en helt anden bevidsthedsegenskab, at væsenerne begyndte at få en guddomsopfattelse. Det var den samme egenskab, der får dyret til at udløse angstskrig, når det kommer i overhængende livsfare. Er det ikke en delvis automatisk udløsning af et skrig om redning eller hjælp i dets farlige situation, men til hvem henvender dyret dette skrig? Dets egne artsfæller flygter som regel i rædsel for ikke selv at blive ramt af den ulykkelige eller livsfarlige situation. Dyret har naturligvis heller ikke nogen som helst viden eller bevidsthed om en guddoms eksistens. Dets angstskrig er således en organisk funktion, der automatisk udløses af dets rædselschok i den givne farlige situation. Men hvorfor skulle denne organiske funktion ikke være til stede i længere fremskredne væsener i udviklingen? Er det ikke netop denne indbyggede organiske funktion, der efterhånden danner grundlaget for menneskenes begyndende anelse om højere magters, guders eller en guddoms eksistens, da de første primitive mennesker, som før nævnt, endnu ikke har fået hverken højere følelse eller intelligens og slet ikke intuition, kan de umuligt opleve guddommen intellektuelt. De kan kun opleve denne med den første meget begrænsede spæde oplevelsesevne, nemlig den, vi udtrykker som instinktevnen. Dens kapacitet er, foruden at befordre organismernes automatfunktioner, at sætte væsenerne i stand til at dane. Blomsterne kan netop i kraft af denne evne åbne sig for solens varme og lukke sig for nattens kulde og automatisk befordre sin forplantning der, hvor betingelserne herfor er til stede. Det er altså denne instinktevne, der også til en vis grad leder dyrene til opfyldelsen af de betingelser, der er nødvendige for deres fysiske eksistens. Men væsenerne bliver ikke ved med at stå på det samme udviklingstrin. Plantevæsenerne udvikler sig videre frem igennem dyreriget til abemennesket, der igen udvikler sig frem til det intellektuelle menneske og herfra frem til det færdige menneske i Guds billede. Men den instinktpårende, automatiske organiske funktion, der befordrede dyrets angstskrig, hører ikke op, fordi planten udviklede sig til dyr og begyndende menneske, tværtimod. Med denne udvikling har det primitive menneske begyndt at få følelse- og intelligensudvikling. Det begynder at kunne iagttage sine omgivelser, naturens vældige skabekræfter og virkningerne af disse, tilblivelsen af de mange forskellige former for levende væseners organismer og verdensrummet med sine vældige kloder, sole og mælkeveje, både i mikrokosmos og makrokosmos såvel som i mellemkosmos og de til disse knyttede uløste mysterier. Da instinktevnen endnu er den primære sanseevne, medens intelligens og følelsesevnen endnu er meget spæde, og selvom væsenerne har fået fysisk syn, hørelse, lugt og smag og så videre, kan de ikke gøre sig deres fysiske oplevelser store objekters sande videnskabelige natur begribelige. De ser naturens kræfter, de ser stjernerne på himlen, planeter, sole og mælkeveje. Men rent intellektuelt kan de ikke se eller opleve disse foreteelsers virkelige kosmiske analyse. De kan ikke som kendsgerning se disse verdensaltets skabelsesprocesser som et altomfattende levende væsens bevidste livsmanifestationer. Men i denne deres primitive tilstand, hvor deres instinktevne er kulminerende, kan de ved hjælp af den ane, at de nævnte verdensaltets eller naturens kræfter er udtryk for livsmanifestationer. Men den absolut eneste sande Gud som ophav til disse livsmanifestationer kan de endnu ikke gøre sig begribelig. men i kraft af deres instinktevne og spæde begyndende intelligens og følelse bliver de i stand til at danne sig anelsesforestillinger om nævnte guddommelige ophav, men kun med deres egen primitive livstilstand, udtrykt i en idealiseret form eller skikkelse, som model for deres guddomsopfattelse og deres heraf affødte gudstyrkelse og væremåde. Væsenerne har således en organisk automatisk båret tendens til at leve på en gudstyrkelsestilstand, der så bliver videre befordret og udviklet af deres fysiske oplevelse, dels reaktionerne af deres samliv med de øvrige levende væsener i deres omgivelser og dels med deres omgivelser i form af naturens vældige skabekræfter, der netop bestyrker og underbygger deres tro på en højere magt, guder eller guddomme, for til sidst med udviklingen af de højere kosmiske sanser at komme til at opleve den virkelige, højeste og eneste sande guddom, verdensaltets alt omfavnende og alt overstrålende ophav. De levende væsener og guddommen danner således, som allerede før nævnt, et urokkeligt kosmisk familieskab. Det er ikke så mærkeligt, at Kristus altid udtrykte Gud som sin fader. Menneskenes instinkt befordrede Guds styrkelse og den organiske gensidige tilknytning mellem dem og guddommen 107. før vi går videre i oplysningen om guddommen og de levende væseners identitet henholdsvis som fader og Guds sønner, er det nødvendigt, at vi gør os begribeligt, hvorfor der er opstået materialisme og gudløshed. De religiøse mennesker har, på grund af deres endnu stærke instinktbevidsthed og den heraf følgende religiøse tro, mere eller mindre tilbøjelighed til at betragte de materialistiske eller ikke troende mennesker nedsættende. Dette sker på grund af disse materialistiske menneskers manglende evne til at tro på en gud eller guddom. Og de religiøse mennesker regner derfor med, at disse væsener ikke er gud velbehagelige og henregnes til i værste tilfælde at være fortabte sjæle, ja endog til at være væsener, der går til helvedes evige ild. Martros i svoglpøle eller i andre rejsesfulde af deres fantasi og overtro affødte kosmiske straffedomme efter døden. Men disse religiøse menneskers straffedomme såvel som de materialistiske eller gudløse menneskers manglende evne til at tro på guddommen må man tilgive, da begge disse to mentale tilstande har en ganske naturlig rod i virkeligheden, at led i Guds skabelse af mennesket i sit billede. Med hensyn til de religiøse menneskers tro på Gud er den hverken baseret på intellektualitet eller detaljerede kendsgerninger. Deres primære åndelige sanseevne er i stor udstrækning kun baseret på instinktevnen og en endnu noget fremtrædende inhuman følelse, deraf de hårde domme over anderledes tænkende mennesker. Det er denne inhumane eller en umangelfuldt udviklet humane følelsesevne, der ligger til grund for al intolerance og forfølgelse af andre religiøse trosretninger, sekter og samfund, ligesom disse igen også undertiden viser tegn på manglende human følelse og derfor heller ikke kan siges at være helt fri af intolerance. Så længe menneskene endnu kun kan fatte de højere magter, guder eller guddomme med deres instinktevne, altså deres anelsesevne, fordi deres intelligens og humane følelse endnu ikke er særligt udviklet, bliver de denne deres uintellektuelle, instinktpårende anelsesevne, der udgør fundamentet for de pågældende væseners anelsesforestillinger om netop højere magter, guder eller guddomme. Men anelsesforestillinger om de nævnte objekter er i sig selv ikke nok til at danne den overbevisningens kraft, som disse forestillinger må have for at blive et urokkeligt moral- og livsfundament for disse uintellektuelle væsener. Der måtte en helt anden kraft til for at give anelsesforestillingerne en så urokkelig styrke, at de kunne erstatte den overbevisningens magt, som de pågældende væsener, på grund af deres uintellektuelle tilstand, umuligt kunne opnå ad intellektualitetens, videnskabens og kendsgerningernes bevisførende vej. Disse væsenernes instinktmæssige anelsesforestillinger om de højere magter eller guddomme måtte gøres til et urokkeligt livsfundament, til gudstyrkelse og moralbasis, men hertil var væsenernes instinktmæssige anelsesforestillinger absolut ikke nok. Der måtte skabes en urokkelig vished om disse forestillingers ufejlbarlighed. Men hvordan kunne det lade sig gøre over for disse uintellektuelle mennesker, der hverken havde intelligens eller følelsesudvikling nok til selv at kunne give disse deres instinktmæssige religiøse guddomsanelser en sådan mental stabilisering, at de kunne afføde en så stærk overbevisende kraft, at den kunne fjerne alt tvivl på de nævnte guddomsanelsers identitet som absolut sandhed eller virkelighed? Hvordan kunne disse blive et lige så urokkeligt overbevisende livsfundament for deres gudsforhold og væremåde i kontakt med deres begavelse og udviklingstrin uden højere udviklet intelligens og følelse eller intellektuel begavelse? Det er rigtigt, at dette ser umuligt ud. Men ikke desto mindre har millioner og atter millioner af mennesker igennem tiderne lige fra menneskenes første begynderstadier levet på instinktbefordret, uintellektuelle anelsesforestillinger om guder eller guddomme. Ja, har ikke hele fortid i verdenskulturer mere eller mindre været baseret på instinktbefordret, men uintellektuelle anelsesfornemmelser af højere magters eller guddommes eksistens. Offrede man ikke netop både mennesker og dyr til disse uintellektuelt instinktdanede højeste væsener? Var der noget, der var for godt eller kostbart at ofre, når man dermed mente at tjene de nævnte livets højere magter eller ophav? Hvad med de store verdensreligioner i vore dage? Er de ikke alle uden undtagelsen netop ligeledes baseret på instinktbefordrede anelsesfornemmelser af det eksisterende, verdensaltet regerende, almægtigt, alvist og algærligt højeste levende væsen? Opfattet som den absolut eneste ene sande Gud? Er ikke hele det religiøse område over hele verden stadig endnu kun baseret på instinkter og født af anelsesforestillinger? Er nogen af disse forestillinger baseret på virkelig videnskab eller kendsgerninger? Nej, det er de absolut ikke. De er som nævnt kun instinkter og født af anelsesforestillinger, men det betyder ikke, at de i sig selv er udtryk for objekter, der absolut ikke eksisterer. Og at de nævnte anelsesforestillinger er totale mentale afsporinger af menneskenes mentalitet. Man må her huske på, at de ikke er affødt af nogen som helst blot og bare intelligens og følelse. De er netop begyndt at blive til, da menneskene endnu kun havde meget ringe intelligens og næsten kun inhuman følelse. Forestillingerne om højere magter selv af guders eksistens blev absolut ikke til ved en blot og bare spekulation. De blev født af instinktdævnen. Hvilket vil sige, den evne, der automatisk leder og styrer alt det vilde og det levende væsen, så længe det endnu ikke selv har fået udviklet sin sansekapacitet til det intelligens- og følelsesbetonede stadium, ved hvilket det selv kan klare betingelserne for sin eksistens som levende væsen, ligesom den samme evne også automatisk leder væsenernes organfunktioner i deres fysiske organisme. Denne instinktevne leder absolut ikke de levende væsener til afsporing eller unormalitet. Befordrer den ikke netop det lille fosters udvikling i moderlivet, rent bortset fra at det også er instinktevnen, der befordrer mineral- og planteverdenens struktur og livsformer og som førnævnt en stor del af dyrenes livstilstand? Og ligesom den instinktmæssige automatik har til opgave at lede de levende væsener frem igennem udviklingen til det stadium, i hvilket de ved deres egen sansekapacitets tilstrækkelighed kan klare sig selv, således har den instinktmæssige automatik også affødt hele væsenets religiøse anlæg og de derigennem affødte anelsesforestillinger om guddommens eksistens, at væsenerne ved en blot og bare anelsesevne ikke har kunnet opfatte Gud eller guddommen intellektuelt, men kun i forhold til deres anelsesevnes kapacitet, så længe de ikke havde de sanse eller åndsevner udviklet, ved hvilke guddommen kan opleves intellektuelt eller videnskabeligt, er selvfølgeligt. Derfor de mange forskellige gudforestillinger eller guddomsopfattelser og de heraf affødte tilsvarende moralbegreber igennem tiderne. Disse mange forskellige anelsesopfattede guder har tilhængere af de endnu mere eller mindre gældende verdensreligioner udtrykt som afguder og deres tilhængere som afgudsstyrker eller hedninger. Hvilke betegnelser er absolut uintellektuelle og derfor forkerte? Disse afguder har alle været udtryk for eller resultatet af instinktpårende anelsesopfattelser af en højere magt, guders eller en guddoms eksistens. De har virkelig været guddommens åbenbaring for disse mennesker på den for disse menneskers uintellektuelle sanseevners modtagelige måde. Og det er ganske ligegyldigt, hvilket uintellektuelt udviklingstrin de pågældende væsener tilhører. Om de har tilhørt meget inhumane trin, og deres gudstyrkelse var baseret på blodsudgydelser, ofringer af mennesker og dyr, eller de har tilhørt begyndende humane udviklingstrin, og deres gudstyrkelse har været velsignende dåbs- og nadversakramenter og andre religiøse opmundringsritualer og ceremonier, er totalt ligegyldigt. Absolut alle gudstyrkelsesformer har været og er endnu en åbenbaring af en livsvigtig stor del af den skabelsesproces. Hvorved Gud skaber mennesket i sit billede efter sin lignelse. Den guddommelige suggestion 108. Hvordan går det til, at dannelsesforestillinger har kunnet give mennesken en så fast og urokkelig overbevisning om guder eller en guddoms eksistens som urokkelig sandhed, at de kunne blive et lige så urokkeligt livsfundament, som om de var baseret på virkelige videnskabelige kendsgerninger. Når instinktmæssige, uintellektuelle anelser om guders eller en guddoms eksistens kunne blive så klippefaste moral eller livsfundamenter for hele verdens kulturer, verdens religioner, 100 andre religiøse bevægelser verden over igennem tiderne, som tilfældet har været og endnu er, har det sin rod i, at de ikke blot opbar var instinktmæssige anelser om guders eller en guddoms eksistens. Disse guddomsanelser var blevet omdannet eller bearbejdet til en form for forklaring, der for de pågældende væseners uintellektuelle sansebegærelse kunne overgå fra at være anelse til at blive en klippefast tro. Men hvad er en klippefast tro? Er den en klippefast viden eller videnskab? Nej, det er den absolut ikke. En tro er en uden nogen som helst videnskabelig eller på kendsgerninger baseret klippefast overbevisning om et objekts eksistens. Men at have en sådan urokkelig overbevisning om et objekt, der ikke er oplevet som videnskab eller kendsgerning, er det samme som at være suggereret. En sådan klippefast uintellektuel overbevisning er det samme som en klippefast tro, der altså igen er det samme som suggestion. På en sådan mere eller mindre klippefast tro eller suggestion er uden undtagelse alle religiøse bevægelser, verdens religioner, religiøse sekter og samfund, både de, der har eksisteret i fortiden, og de, der eksisterer i nutiden, baseret ved denne guddommelige suggestionstilpasning til de mange af menneskehedens forskellige racers og folkeslags religiøsitet er menneskeheden blevet ført frem igennem udviklingen, helt nede fra urskovens menneskestammer og frem igennem verdenskulturer, men endnu bestående af ufærdige væsener, der var mere eller mindre analfabeter i højere intellektuelle og algærlig hver måde. De blev derfor alle hjulpet ved det samme princip som det, der bevirker, at væsenernes afkom støttes af forældrene, til det voksede frem til at kunne klare sig selv i livet. Dette forældreprincip gælder ikke blot dyrenes afkom, det gælder i lige så høj grad menneskene, der i kraft af deres uudviklede eller manglende kosmiske bevidsthed endnu som nævnt er analfabeter over for livsmysteriets løsning eller højere kosmiske faciter. Var det ikke netop derfor, at Kristus måtte udsætte sin forklaring af disse til senere tid? Hvad er den af ham bebudede hellige ånd? Er ånd ikke det samme som viden og tanker? Den hellige ånd er altså det samme som hellig viden og hellige tanker. Men hellig viden og hellige tanker kan jo kun være den absolut højeste viden og de højeste tanker om livsmysteriets løsning eller åbenbaringen af livets absolute, evige sandhed i intellektualiseret eller videnskabelig form. Denne evige sandhed vil gensige guddommens eksistens, de levende væseners udødelighed og algærligheden som verdensaltets grundtone og livsfundamentet for det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse med mere som urokkelig kendsgerning. Det var denne livets allerhøjeste sandhed, der i høje intellektuel form hverken kunne opfattes eller accepteres af Kristi disciple eller datidens skriftkloge eller lært. Disse sidste var jo endnu stærkt bundne i den guddommelige suggestion eller tro på jødedommens traditioner, baseret på Moses og profeterne. Det var denne deres suggererede religiøse tilstand eller tro, der fik dem med til at bringe verdens genløseren på korset. Man forstår således her udmærket, hvor nødvendigt det var for Kristus at udsætte sin verdensmission i intellektuel eller videnskabelig form til senere tider. Menneskene var nu i en meget mindreårig eller barnlig religiøs tilstand. De havde endnu kun religiøs anelsesevne og måtte hjælpes ved den guddommelige suggestion. Hovedparten af jødefolket var som nævnt bundet i Moses og profetsuggestionen. Det var kun en lille skare mennesker, hvis religiøse anelser efterhånden havde udviklet sig fri af Moses og profetsuggestionen. Disse menneskers religiøse anelses tilstand passede altså ikke mere ind i den jødiske religiøse suggestion. Det var sådanne mennesker, der blev modtagelige for Kristus forkyndelsen. Den kunne give dem en tilpasset stabilisering af deres nye religiøse anelses tilstand, men de var ikke intellektuelle nok til at kunne modtage denne forkyndelse i intellektuel eller videnskabelig form. Den måtte derfor endnu formes efter deres religiøse anelses modtagelighed. Kristi forkyndelse blev derfor også i høj grad endnu en intellektuel guddommelig livsopfattelse, der forvandlede de pågældende væseners religiøse anelse til en ny urokkelig guddommelig suggestion eller tro, Det er denne suggestion eller tro, der under begrebet kristendom nu har ført millioner af menneskers religiøse anelsestilstand eller gudsforhold frem igennem snart 2000 år.